Karibu kwenye kipindi cha Follow the Bible Ministries. Leo tunachunguza mistari kadhaa kutoka kwenye Biblia, tukiamini itaongeza imani yako kwa Mungu na kwa neno lake takatifu.
Tutaendeleza somo letu kutoka tulipoishia wakati uliopita.
Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote. Naamini nitaonekana kwenu, asema Bwana, nami nitawarudisha watu wenu waliofungwa, nami nitawakusanya ninyi nikiwatoa katika mataifa yote na katika mahali pote niliowafukuza, asema Bwana, nami nitawaleta tena hata mahali ambapo kutoka hapo naliwafanya mchukuliwe mateka. Huu ni wakati wa hukumu ya Mungu juu ya Israeli ya kale, na bado katika kifungu hiki tunasoma juu ya neema ya Mungu katika wokovu. Hii inatutia faraja kwamba licha ya kuwa tumemuasi Mungu na tupo chini ya ghadhabu yake, bado leo siku hii ya neema ya Mungu, Mungu anatuambia, nanyi mtanitafuta na kuniona. Angalia sharti analolitoa Mungu. Mungu anasema, nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote. Ni inaeleza hali yetu baada ya wokovu, kabla ya wokovu. Mioyo wetu unakuwa mdanganyifu sana, kama tunavyosoma katika Yeremia 17:9. Wakati wa wokovu, Mungu anatupa moyo mpya au siri mpya, kama tunavyosoma katika Ezekieli sura ya 36. Baada ya wokovu, tunamtafuta Mungu kwa moyo wetu wote kwa kuisoma ile Biblia na kujifuata. Wakati uliopita tulisoma kutoka Ezekieli ile sura ya 36. Hebu tujaribu kusoma kifungu hicho tena na tuone ni mara ngapi Mungu anasema na nitafanya hivi kukamilisha wokovu wako. Tusome kuanzia ule mstari wa 23. Naamini nitalitakasa jina langu kuu lililotiwa unajisi katika mataifa, mlilolitia unajisi kati yao. Nao mataifa watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, asema Bwana Mungu. Nitakapotakaswa kati yenu mbele ya macho yao, maana nitawatoa kati ya mataifa, nami nitawakusanya na kuwatoa katika nchi zote na kuwarudisha katika nchi yenu wenyewe. Nami nitawanyunyizia maji safi, nanyi mtakuwa safi. Nitawatakaseni na uchafu wenu wote na vinyago vyenu vyote, nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya miili yenu, nami nitawapa moyo wa nyama. Naamini nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Tunasoma rejea nyingi katika kazi ya Mungu akitutia neno nita. Tunasoma katika mstari wa 25 kwamba Mungu anatunyunyiza maji safi nasi tutakuwa safi. Haya ni maji ya kidunia, lakini ni lugha ya kimfano kabisa, kwa vile maji yanayosafisha mili yetu ndiyo injili inayosafisha maisha yetu yote kutoka dhambini. Hiyo ndiyo sababu Mungu anatusafisha kutoka kwenye ibada za sanamu ambazo ni injili zetu za uongo. Mungu anasema, nami nitawapa ninyi moyo mpya. Na tunapokuwa na huu moyo mpya, ndipo tunapomtafuta Mungu kwa moyo wetu wote. Na ndipo tunapoamini moyoni mwetu, Mungu anatupa moyo mpya kwa kuja na kukaa ndani yetu na kutuongoza kutembea katika njia zake. Hii inaelezwa na mstari wa 27. Pale Mungu anaposema, nita roho yangu ndani yenu. Mungu anaweka roho yake ndani yetu ili kutuonesha njia ya kutuongoza. Tunasoma hivi katika sehemu inayofuata na ule mstari wa mahali ambapo Mungu anasema kwamba nitawaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Hapa tunasoma maneno ambayo ndani yake Mungu anasema kwamba anawaongoza waumini wa kweli katika kutii sheria yake. Hiyo ndiyo maana mtu aliyeokolewa anaamini moyoni mwake na anamtafuta Mungu kwa moyo wake wote. Hebu tujaribu kuangalia kifungu kingine kinachozungumzia hali yetu kabla ya wokovu na kazi ya Mungu katika kutuokoa kwake. Katika Waefeso sura ile ya pili, Mungu anaeleza hali yetu kabla ya wokovu na kisha anaelezea kazi ya wokovu. Tunasoma kuanzia ule mstari wa kwanza, nayo inasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mlizitenda zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu. na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi, ambao zamani sisi sote nasi tulienenda katikati yao katika tamaa za mili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, kuwa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama roho wengine. Lakini Mungu, kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu alitupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, yaani tumeokolewa kwa neema. Kabla ya wokovu, Mungu anatuzungumzia kama watu waliokufa kwa sababu ya makosa ya dhambi zetu. Hiyo ni kwa sababu, kwa mujibu wa Biblia, Mungu mwenyewe ni uhai. Kabla ya wokovu, tunakuwa tumeunganishwa na Mungu na yani tunakuwa tumetenganishwa na Mungu na uweza wake, ambayo ni tafsiri ya Biblia ya kifo. Kimsingi, tunakuwa tumekataliwa mbali na Mungu ambaye ndiye uhai wa uzima. Hiyo ndiyo maana tunasoma katika mistari inayofuata, Mungu akielezea hali yetu kutoka katika mtazamo wa haki yake isiyo na kasoro. Mungu anasema hivi: zamani tulienda kwa kufuata kawaida za ulimwengu. Hiyo ni kusema kwamba tulijiendesha kwa kufuata filosofia za ulimwengu huu ambazo zipo katika kwa kumuasi Mungu. Na mstari inayoendelea inaonesha hali yetu ya dhambi kabla ya wokovu. Mungu anasema kwamba tulienda kati yao katika tamaa za mili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya aina. Haya ni maneno zaidi juu ya tuliyoyafanya, kile tulichotaka na kutokutii sheria ya Mungu. Kwa hiyo, kabla ya wokovu, tunakuwapo na hukumu kubwa mbaya juu ya kusimama kwetu mbele za Mungu mtakatifu. Ila tuangalie tu badiliko tunalolisoma kuanzia ule mstari wa 4. Lakini Mungu, kwa kuwa ni mwingi wa rehema, wa mapenzi yake makuu aliyotupenda, tunaona maneno lakini Mungu. Tulishasoma juu ya mtazamo wa Mungu wa hali yetu na matendo yetu. Baada ya hapo, Mungu anaingia na msemo lakini Mungu. Mungu anachukua hatua ya kutubadilisha, kutufanya tutembee katika njia zake wakati anapotuokoa. Tunasoma jinsi Mungu alivyo Mungu wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda. Na hapa hakuna maneno yanayotuhusu kufinya jambo jema kama vile kumwamini Yesu au kumtafuta kwa moyo wote. Badala yake ni kwa sababu Mungu ni wa rehema na alionesha upendo mkubwa kwa watu wake kiasi cha kuwaokoa. Hebu tusome tu huo mstari wa 2 inayozungumzia kazi ya Mungu. Tunasoma kuanzia ule mstari wa 4, nayo nitakwenda kusoma. Inasema, lakini Mungu, kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, yaani tumeokolewa kwa neema. Hapa tunasoma kazi ya Mungu yote ya kutuokoa tulipokuwa tumekufa katika dhambi. Kwa mujibu wa Biblia, Mungu ni uhai na tulikuwa tumetenganishwa na Mungu, ambapo ndiyo tafsiri ya Biblia ya kifo. Mungu anapotuokoa, anatufanya kuwa hai. Hiyo inamaanisha kwamba tumepokea Mungu ambaye ni uhai ili aishi ndani yetu na kutuongoza. Kisha tunaposoma kwamba tumeokolewa kwa neema. Neema ni kipawa au zawadi ya bure ya Mungu. Katika wokovu wa Efeso sura ya 2 inaonesha kwamba kazi ya wokovu ni kazi ya Mungu. Mungu anatukuta katika hali yetu ya uasi na anatuonesha rehema ya kutuokoa. Tunasoma zaidi juu ya mada hii ya wokovu pamoja na kazi ya Mungu katika Yohana ile sura ya 6. Yesu anatoa mafundisho mengi ya wokovu katika sura hiyo. Kulikuwapo na mkutano mkubwa ukimtafuta Yesu, na watu wengi hawakupenda sana mafundisho yake, na mwisho wa sura watu wengi waliondoka. Yesu anaeleza wokovu na anasema katika Yohana sura ya 6 ule mstari wa 4 wa 44 kwamba hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenipeleka, nami nitamfuata siku ya mwisho. Biblia inazungumzia juu ya kumwendea Yesu, lakini hapa Yesu anasema kwamba hakuna mtu awezaye kwenda kwa Yesu asipovutiwa na Mungu Baba. Wakati mwingine watu wanabishana kwamba hili neno vutwa ni kama uwezesho hafifu unaofanywa na Mungu, lakini Biblia haitumii hili neno la Kigiriki kuzungumzia uwezesho dhaifu au upole au kutumainisha. Badala yake inalitumia kuonyesha kwamba anayevuta ndiye mwenye mamlaka. Kwa mfano, tunasoma juu ya wakati Mtume Petro alipovuta upanga kujaribu kumlinda Bwana Yesu asichukuliwe na wale watumishi wa hekalu. Habari hii imeandikwa kwa ajili yetu katika kitabu cha Yohana ile sura ya 18, nayo tunaenda kuisoma katika ule mstari wa 10. Basi Simoni Petro alikuwa na upanga, akaufuta, akampiga mtumwa wa kuhani mkuu, akamkata sikio la kuume, na yule mtumwa jina lake ni Malko. Hili ni neno lile lile la Kigiriki futa au vuta. Wakati Petro alipovuta ule upanga, ni nani aliyekuwa na mamlaka ya kutumia upanga? Petro au upanga? Petro ndiye aliyekuwa na mamlaka. Hivyo ndivyo Mungu anavyotumia neno vuta. Anayevuta ndiye mwenye mamlaka yote. Sasa turudi katika Yohana ile sura ya 6 na tuangalie mstari huu tena. Tukiwa na ufahamu wa neno vuta. Yesu alisema katika mstari wa 44. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyepeleka, nami nitamfuta siku ya mwisho. Mungu Baba ndiye mwenye kutuvuta kuwa Kristo, kama vile Petro alivyovuta ule upanga kutoka ilani mwake. Hii ni kweli kwa sababu, kama tunavyosoma, hakuna amtafutaye Mungu kwa moyo wake wote kabla ya wokovu. Kabla ya wokovu, moyo wetu unakuwa katika kumuasi Mungu, kwa hiyo lazima Mungu atuvute. Kutupeleka kwake kwa mujibu wa Yohana sura ile ya 6 ya mstari wa 44. Kwa sababu mwanadamu hatomtafuta Mungu, tunasoma kwamba walikuwepo wengine ambao Yesu alikuwa amepewa na Mungu Baba. Kwa mfano, tunasoma habari hii katika Yohana sura ya 6, ambapo Yesu anasema katika mstari wa 39, nayo inasema, na mapenzi yake aliyeyapeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Tunaona kwamba kuna watu ambao Yesu alikuwa amepewa na Baba yake. Hapa ahadi ni kwamba Yesu hawezi kumpoteza yeyote kati yao. Hii inakubaliana na ukweli kwamba ni imani ya Kristo inayotuokoa. Yesu alikuwa mwaminifu kufanya kila kitu kilichohitajika katika kuwaokoa wale wote aliokuwa amepewa na Baba. Kwa njia hiyo, ahadi ya Yohana sura ya 6 na mstari wa 39 inakuwa imetimia kwamba Yesu hawezi kumpoteza yeyote aliyepewa na Baba. Tunasoma maneno haya yanayofanana katika Yohana ile sura ya 17 kuanzia ule mstari wa kwanza. Nayo inasema, maneno hayo aliyasema Yesu akiinua macho yake kuelekea mbinguni, akasema, Baba, saa imekwisha kufika, mtukuze mwanao, ili mwana wako naye atukuzwe wewe. Kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Katika kifungu hiki, Yesu anaomba kwa Baba yake wa mbinguni, Mungu Baba. Katika kifungu hiki, Yesu ndiye mwana ambaye anamzungumzia. Hata hapa tunasoma kwamba Mungu Baba amempa Yesu mamlaka au uweza juu ya wenye mwili. Hiyo ni kusema kwamba Yesu amepewa mamlaka juu ya wanadamu wote. Pia Yesu atatoa uzima wa milele au wokovu kwa watu wote aliopewa na Mungu. Kuna watu waliokuwa wametolewa kwa Yesu, na hao wote hatapewa wokovu wa Yesu. Mungu anaelezea zaidi juu ya maada hii katika kitabu cha Waefeso sura ya kwanza. Hapo Mungu anaelezea jinsi ambavyo amechagua watu fulani katika wokovu. Matokeo ya jambo hili ni kwamba watu hao waliochaguliwa kabla katika wokovu, akiwazungumzia waumini wa kweli wote, tunaosoma kuanzia ule mstari wa 3 wa Waefeso sura ya kwanza. Nayo inasema hivi: Atukuzwe Mungu Baba wa mbinguni wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baba zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo. Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua, ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawa sawa na uradhi wa mapenzi yake. Tunaweza kusoma kwamba Mungu amewachagua wale wote wanaokolewa na Mungu alifanya hivi. Kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, Mungu aliwachagua hao watu ambao wataokolewa kabla hajaumba ulimwengu. Wakati mwingine watu wanasema kwamba Mungu aliwachagua wale watakaokolewa kwa sababu aliona kwamba watamwamini Yesu, lakini tunaona kwamba Mungu aliwachagua watu wake ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika upendo. Hiyo ni kusema kwamba Mungu hakuwachagua watu wake kwa sababu walikuwa watakatifu mbele za Mungu. Badala yake, Mungu aliwachagua watu wake ili wawe watakatifu na wasio na hatia mbele zake. Pia tunasoma kwamba Mungu alitangulia kuwachagua wale waliotakiwa kuokolewa, na Mungu anahakikisha kwamba hawa waliochaguliwa wataokolewa. Pia Mungu anasema kwamba haya yote yalifanyika sawasawa na uradhi wa mapenzi yake. Mungu ametimiza kila kitu sawasawa na mapenzi yake kamilifu, na wala sio sisi. Labda maneno haya hayatufurahishi sana, au labda hatuelewi wazo hili la kutanguliwa kuchaguliwa. Embu tunaweza kuelewa zaidi juu ya jambo hili kama tutakumbuka tulichojifunza kutoka Warumi ile sura ya 3. Embu tusome tena sura hiyo kuanzia ule mstari wa 10. Nayo inasema kwamba kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja, hakuna afahamuye, hakuna amtafutaye Mungu. Wote wamepotoka, wameoza, wote pia hakuna mtenda mema, la hata mmoja. Kwa mujibu wa Mungu, kabla ya wokovu hakuna mtu anayekuwa anamtafuta Mungu au angalau kumtafuta Mungu kwa moyo wake wote. Kwa hiyo, ili mtu aweze kuokolewa, Mungu ameingilia kati na kuwachagua watu wa kuokolewa. Kwa dakika chache tunayoenda kuangalia mistari mingine zaidi inayofundisha ukweli huu, lakini kwanza tunatakiwa kukumbuka kwamba tuna fursa au kibali cha kulilia rehema za Mungu. Tunaweza kutambua kwamba tumetenda dhambi Mungu mtakatifu, na kwamba hatustahili rehema zozote kutoka kwa Mungu. Pia tunaona kwamba Biblia inatoa maneno mengi yanayotutia moyo kuomba wokovu wa Mungu, na tunaweza kumuomba Mungu kwa ajili ya wokovu huu, tukitambua kwamba lazima Mungu afanye kazi yote ya kutuokoa, na kuamini kwamba siku zote Mungu anafanya kila kitu kwa ukamilifu. Hebu tuangalie Warumi sura ya 8 katika kupata msaada zaidi juu ya mada hii. Tusome kuanzia ule mstari wa 28. Nayo inasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita, na wale aliowaita, hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki, hao akawatukuza. Sasa tunasoma kwamba kuna ambao Mungu aliwachagua tangu asili ili wafananishwe na mfano wa mwana wa Mungu, Bwana Yesu Kristo. Hiyo ni kusema kwamba tangu asili Mungu alichagua kwamba watu wake watafanana na Bwana Yesu kwa jinsi watakavyoendesha maisha yao na watakavyokuwa. Watu hao wameitwa na kuhesabiwa haki na kutukuzwa. Kazi yote ya wokovu ni kazi ya Mungu. Katika Warumi ile sura ya 11, Mungu anazungumzia mpango wake kwa taifa la Israeli katika miaka 2000 iliyopita kutokea Yesu alipoenda msalabani. Sura hii inaonesha kwamba watu wengi wa taifa la Israeli hawatamwamini Bwana Yesu, lakini kuna mabaki au watu wachache watakaomwamini Yesu. Tunasoma katika Warumi sura ya 11 mstari wa 5 ikizungumzia taifa la Israeli. Basi ni vivi hivi wakati huu wa sasa, yako mabaki waliochaguliwa kwa neema. Mstari wa 5 huo. Hata katika taifa la Israeli, wengi wao hawajihusishi na Yesu, ila kuna mabaki au watu wachache ambao wapo chini ya kuchaguliwa kwa neema sawasawa na mstari huu. Hebu tuangalie mstari mwingine mmoja zaidi unaozungumzia jinsi ambavyo Mungu amewachagua wale wanaotakiwa kuokolewa. Tunasoma katika waraka wa pili wa Wathesalonike sura ya pili na ule mstari wa 13. Nayo inasema, lakini imetupasa sisi kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, ndugu mliopendwa na Bwana, kwa kuwa Mungu amewachagua tangu mwanzo mpate wokovu katika kutakaswa na Roho na kuamini kweli. Hapo awali hii iliandikwa kwa waumini wa kweli wa kanisa la Thessalonike karibu kwa miaka ile 1900 iliyopita. Lakini ujumbe huu unawahusu waumini wa kweli wote katika kipindi chote cha wakati tulionao. Tunasoma juu ya waumini wa kweli kwamba Mungu amewachagua tangu mwanzo wapate wokovu. Kwa kutokuelewa, Biblia inafundisha kwamba Mungu ametuchagua kuokolewa kutokea mwanzo wa ulimwengu. Hii inakubaliana tunachokisoma katika ile Waefeso sura ya kwanza juu ya jinsi waumini wa kweli walitangulia kuchaguliwa na Mungu katika wokovu kabla ya msingi wa ulimwengu. Yumkini tunajiuliza kwa nini Mungu anawachagua watu wa kuokolewa? Tukumbuke kwamba kama Mungu hakuchagua mtu yeyote apate kuokolewa, basi hakuna mtu ambaye angeokolewa. Kama tunavyosoma katika Warumi sura ya 3 na mstari ule wa 10, hakuna amtafutaye Mungu kwa moyo wake wote mpaka Mungu awe amemuokoa. Kama hatujaokolewa, hatujui mpango wa Mungu ni nini kwa ajili yetu. Lakini Biblia inatutia moyo kuomba wokovu na kusoma Biblia. Mungu anafanya kazi ya kutuokoa kupitia kusikia neno lake Biblia. Tunasoma hivi katika kitabu cha Warumi ile sura ya 10 mstari wa 17 ambayo inasema, basi imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Na Mungu anatoa tumaini kubwa kwa wale ambao kwa unyenyekevu wanaomba wokovu na kusoma Biblia. Hatujui mpango wa Mungu ni nini, ila tunajua ya kwamba Mungu ni Mungu mwenye rehema sana sana. Kitabu cha Waefeso ile sura ya 2 kinatukumbusha kwamba ni kazi ya Mungu kutuokoa. Kwa ujumla ni neema ya Mungu kwamba tunapata kuokolewa. Tunasoma kuanzia ule mstari wa nini? Wa 8. Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo hakutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije kujisifu, maana tu kazi yake. Tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema, ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Kifungu kingine kinachosisitiza hali ya dhambi kabla ya wokovu, na kwamba wokovu utapatikana kwa neema ya Mungu tu, kinapatikana katika Tito sura ya 3, na tusome kuanzia ule mstari wa 3. Maana hapo zamani sisi nasi tulikuwa hatuna akili, tulikuwa waasi, tumedanganywa, huku tukitumikia tamaa za anasa za namna nyingi, tukiishi katika uovu na husuda, tukichukiza na kuchukiana. Lakini wema wake mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa ulituokoa. Si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu, ambaye alitumwagia kwa wingi kwa njia ya Yesu Kristo mwokozi wetu, ili tuhesabiwe haki kwa neema yake, tupate kufanywa warithi wa uzima wa milele kama ilivyo tumaini letu. Tunasoma mtazamo wa Mungu wa hali zetu katika Biblia ya wokovu. Ni hali mbaya sana, na hiyo ni kwa sababu Mungu anaona moyo na kisha Mungu anatuzungumzia baada ya wokovu. Lakini zingatia kwamba Mungu hatuzungumzii tukichukua hatua yoyote ya kumkubali Kristo au kuamini moyoni mwetu au kwamba Mungu, badala yake Mungu anazungumzia rehema zake. Tunasoma tena kuanzia ule mstari wa 4. Nayo inasema, lakini wema wake mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu aliofunuliwa alituokoa. Mstari wa 5. Si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Sasa tendo la wokovu kama inavyoelezwa hapa ni kazi ya Mungu, hakukuwa na matendo yoyote ya haki tuliyoyafanya ya kutuokoa. Kazi yote ilifanywa na Mungu. Hii maada ya wokovu ni ngumu sana. Kama ambavyo tumeona, Mungu anatoa amri ya ahadi kwa mwanadamu ya wokovu. Mungu anamwambia mwanadamu juu ya matendo anayoyatakiwa kuyafanya ili kuokolewa. Lakini wakati huo huo Biblia inaonesha kutokuweza kwetu kukamilisha matendo ya Hawa ambayo moyo ni sahihi kabisa. Kabla ya wokovu, tunapenda sana dhambi zetu na kiburi chetu kinachukua nafasi. Kwa hiyo, Mungu anamsaidia mwanadamu apate kumwendea Mungu kwa unyenyekevu, akimuomba Mungu apate rehema. Tunasoma juu ya kungojea wokovu wa Mungu katika kitabu cha Maombolezo. Kitabu cha Maombolezo ni kitabu muhimu sana kwa sababu kilitolewa wakati wa hukumu ya Mungu juu ya Israeli ya kale kwa sababu ya uasi wao. Sasa Mungu alituma Babeli kuteketeza mji wa Yerusalemu na kuwachukua watu wengi utumwani kwa sababu dhambi zao mbali na wakati huu wa hukumu ya Mungu. Tunasoma juu ya uwezo wa wokovu katima Maombolezo sura ya 3. Tunasoma kuanzia ule mstari wa 22. Ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii kwa kuwa rehema zake hazikomi. Ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Bwana ndiye fungu langu, husema nafsi yangu, kwa hiyo nitamtumaini yeye. Bwana ni mwema kwa hao wamngojeao, kwa hiyo nafsi imfuatayo. Ni vyema mtu autarajie wokovu wa Bwana na kumngoja yeye kwa utulivu. Kifungu hiki kinatupa tumaini la kumtazama Mungu ili atuokoe. Mungu anapatikana katika neno lake, yani Biblia, na tuna kibali cha kuomba wokovu huu wa ajabu kutoka kwa Mungu mwenyewe. Katika somo letu linalofuata, tunaenda kuangalia zaidi juu ya maada hii ya wokovu na kisha tutarudi katika Marko sura ya 5. Huu ndio muda tulionao kwa leo mpaka tutakapokutana tena katika somo letu linalofuata. Bwana awabariki sana.
Asante kwa kutusikiliza. Tafadhali jiunge nasi tena wakati mwingine. Anwani yetu ni Follow the Bible Ministries, P.O. Box 813, Wima, California 95736, USA. Tovuti yetu ni followthebibleministries.com. Tutumie barua pepe kupitia followthebibleministries@yahoo.com. Mungu awabariki sana.